Assalomu alaykum aziz birodarlar. Albatta, yetakchilar o'z yetakchilik falsafasiga to'g'ri keluvchi harakat qurishining tashkiliy qismiga ko'proq e'tibor berib, urg'u qilishi tabiiy. Agar yetakchi harakat qurishining muhimligini tan olgan holda harakatning boshqa muhim ikki tashkiliy qismining tashkillashishiga yordam bersa, harakatda muammo tug'ilmaydi. Bunday holda guruhning boshqa a'zolari harakatning hamma tashkiliy qismlariga bir xil ahamiyat beradi. Dono yetakchilar o'z inomlarini biladi va hamkasblari ham harakatning hamma tashkiliy qismlariga o'z hissalarini qo'shishlari uchun guruhlarini har xil inomlari va qobiliyatlari bilan to'ldiradi. Zabadiylar oilasining onasi o'g'illari bilan birga Isoning huzuriga keldi. Nimadir so'ramoqchi bo'lib unga ta'zim qildi. Ayoldan so'radi: "Sen nima istaysan? Sening shohligingda bu mening ikki o'g'limning biri o'ng tomoningda va biri chap tomoningda o'tirishlarini buyurgin", dedi unga ayol. Iso javob berib dedi: "Sizlar nima so'rayotganingizni bilmaysizlar. Men ichajak hasratli taqdir sharobini icha olasizlarmi?" "Ichamiz", dedi ular. Iso ularga: "Sizlar-ku mening kosamdan ichib hasratlarimni chekasizlar. Ammo mening o'ng va chap tomonimda o'tirishga ruxsat berish mening ixtiyorimda emas. Otam bu o'rinni kimlarga tayyorlagan bo'lsa, ularga buyuradi", dedi. Boshqa 10 shogird buni eshitgach, ikki aka-ukaga achiqlana ketishdi. Iso esa ularni yoniga chaqirib dedi: "Bilasizlarki, dunyo xalqlari ustidan otabeklar hokimlik qiladi. Ammo sizning orangizda bunday bo'lmasin. Orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizga xizmatkor bo'lsin. Orangizda kim birinchi bo'lishni istasa, sizga qul bo'lsin. Zero, inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilish uchun va o'z jonini fido qilib, ko'plarni qutqarish uchun kelgan." Matto xushxabar kitobining 20-bobi, 20-oyatidan 28-oyatigacha bo'lgan joylari. Masih chekkan azob uqubatlarining shohidi hamda uning namoyon bo'lajak ulug'vorligining qatnashchisi sifatida o'zimday oqsoqollardan o'tirib so'rayman: nazoratingizdagi Xudoning suruvini yaxshi boqinglar. Bu ishni majburiy emas, balki Xudoga yoqadigan darajada ko'ngildan chiqarib qilinglar. Qabih g'arazgo'yliksiz, sidqi dildan ish tutinglar. Qo'lingiz ostidagi suruvga hukmronlik qilmasdan yaxshi o'rnak ko'rsatinglar. 1-Buturuz kitobining 5-bobi, 1-va 3-oyatlari. Xizmatkor yetakchi ham boshqarib, ham xizmat qilgani tufayli muvozanat muhim. Xizmatkor yetakchi u xizmat qila turib boshqarayotganini tushunish kerak. Ular uchun qanday qilib yaxshi xizmat qila olishingiz haqida ulardan so'rab oling. Shogirdingizning muhtojliklari uchun doimo ibodatda bo'ling. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.